Goeiemiddag, lieve vriende, dit is 12:00 en hier onder die kameelboom, lekker ingeskut, sit ek in Wynand Fourie en ons groet u uit Windhoekuit. Goeiemiddag.
Goeiedag julle, luisteraars thuis, dit is altyd 'n voorreg en baie lekker om saam te kuier.
Wynand, ons het in die leesrooster vir volgende week net 2 versies uit Spreuke uit as hoofteks, maar ons het nou, ek dink altyd 'n mens moet maar liewer die konteks lees, en soos wat ons ooreengekom het, kom ons lees dan nou van vers 6 af aan, jy die, wat se vertaling jy by jou?
Ek het die 2020 hier by my.
Goed, kom ons luister daarna, Wynand, jy lees vir ons, en voordat ons dit doen, kom ons buig net die hoofde voor die Here. Here, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid mag leef, dat ons mag weet, Here, jy is alomteenwoordig, jy is in elke situasie, selfs as ons baie keer uitgelewer voel, of as ons moedeloos is en uitsigloos raak, dat u die een is wat vir ons weer die vleuels van die arende gee, dat u die een is wat ons optel, want u is naby aan ons. En u het vir ons ook dit in gedagte, dat ons nader en nader aan u sal groei, en al beter sal verstaan, hoe ons u moet verteenwoordig in hierdie wêreld. En daarom as ons vandag nadink oor hierdie tekste wat ons gaan lees, uit Spreuke en uit Lukas, dan bid ons, Here, dat U vir ons oë sal oopmaak, ons ore sal oopmaak, ons harte sal oopmaak, ons verstand sal verlig, sodat ons ook hieruit sal weet wat U vir ons bedoel en waarheen U ons stuur. Ons vra dit om Christus Jesus ontwil. Amen.
Amen.
En want ek is in jou hande. Spreuke 25.
25 verse 6 tot 15. Moenie groot praat voor die koning en moenie gaan staan op die plek van grootes nie. Want dit is beter dat vir jou gesê word, kom op hierheen, as dat jy verneder word voor een vooraanstaande. Wat jy oog gesien het, moet jy nie haastig voor die gereg bring nie. Wat sal jy uiteindelik doen as jou medemens jou verneder? Voer jou regstryd teen jou medemens, maar iemand anders se geheim moet jy nie openbaar nie. Anders sal hy wat het hoor jou in die skande steek en die skinderstories oor jou nie opbou nie. Goue appels in silwer monterings, so is 'n woord uitgespreek op die gepaste tyd. 'N goue ring en 'n sieraad van fyn goud, so is 'n wyse teregwyser vir die oor wat luister. Soos die afkoeling deur sneeu op 'n oesdag, is 'n betroubare boodskapper vir die een wat hom gestuur het. Hy verkoop die siel van sy heer. Stapelwolke en wind sonder enige reën, so is 'n man wat spog oor 'n geskenk waaroor hy lieg. Met geduld word 'n aanvoerder oorreed en 'n sagte tong breek gebeentes. Ons lees tot sover.
Goed, Wynand, en ons het vir mekaar gesê ons moet maar die evangelie teks van Sondag ook lees en dit is nou Lukas hoofstuk 14 af van vers 7 af. Wil jy hom lees?
Ek lees hom, Lukas 14 van vers 7 tot vers 14. Hierdie ronde thuis lees ek uit die 1933 vertaling.
Ah, dankie. Hy die een waarmee ek groot geword het, hy was lang voor jou tyd.
En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie. In geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie, en hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middag ete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jou vergelding ontvang nie, en jy vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Jo, nou voel het my, ons kan sê amen en tot ziens.
Ja.
Prachtige tekst.
Kom, ons bly maar net stil, op een manier, ne.
Inderdaad.
Ek wou net sê, jy weet, so, die, ons moet vir die mense in die kerk bykie vertel, dat die ons wat voorsit is die belangrik is. Kijk. Ja. Ja. Wie achterste gestoeld is, is altijd vol. Ons is dan vreselijk getrouw aan die skrif. Nee. Doen precies wat die skrif sê, gaan sit achter.
Ja. Die tekst is dan weer een spiel net, Thys. Ek denk, so uitdagend, so confronterend, maar op een mooie manier, soos hierdie spreek ook gesê, de sagte tong, laat die bene breek. En het voel nou vir my, hierdie Lukas 14 doen precies dit. As jy dit hoor, dan verbrokkel jou selfsig en jou webtyd met mag en posisie en status en eer en aansien en jou bereidwilligheid om te vergryp, om bo te kom en voor te kom. Ja. Ek dink die tekst doen dit.
Ja, en dit is, hy praat eintlik met ek wil amper sê, een mens wil graag eindelijk eer ontvang, is het nie? Dit is die menselijke behoefte om eer te hee. En een mens kan jou misgis, mens kan jou makkelijk te hoog in samenleving stel. Maar daar is vir my ander dingetjie wat vir my plan hierdie, in hierdie hele opzet, en dit is dat die tekst sê vir ons terecht, soos wat ek nou dit resoneer met my, jy weet, ek moet jou nie self in die posiesie gaan sit nie, maar ook dat die ander ding wat my so bykie laat wonder, en ek wil ons met al een bykie daarover gesels, is die feit, dat hier toch iets gesê word van daar is iemand anders wat belangriker is, nou wie is daar iemand? Was dit een baie goeie vraag?
Ek denk so.
Ja. Dis die vraag, as hulle hierdie vraag vir my in examen gevra, het ek nie geweet wat om te antwoord nie.
Ja, dit is waarschijnlijk een van die belangrikste vraag wat ons moet antwoord in ons leven as gelowiges, as disciples. As ek een tekst soos Lukas 14 lees en ek luister na dit wat Spreuke 25 leer, dan denk ek is die kort antwoord daarop, is dat allemaal is belangriker as ek. Bedoelende, dat het nie net te maken met status en positie en eer in die samenleving nie. Vanuit die perspectief is daar honderde mense, duisende mense wat baie belangriker as ek is. Maar vanuit die perspectief van die koninkryk en van hoe God ons roep om te leef en die feit dat in Christus daar nie meer Griek of slaaf of Jood, vry of slaaf, man of vrou en so meer is nie. Besef ons die speelveld is gelijk en daarmee saam, as ons dan nou weet, tekst soos die twee wat ons nou gelees het met die tekst soos Filippense of Johannes 13 wat praat van voete was en so saamlees, dan hoor ons helder moet nie net in jou eie behoeftes dinkie, moet nie net jou eie belange die hele tyd voor oe hou nie, leer om jou broer en sister raak te sien, leer juist om 'n oog en 'n oor te ontwikkel vir hulle wat in die terme van die wêreld laer in staat is as jy is. Dis juist ook vir hulle, wat jy nie kan miskyk en moet miskyk, en so meer nie.
Ja, dit laat my dink aan Francis van Assisi se gebed. Geef my, leer my, om ander hoër te ag as myself.
Mooi liedjie wat ons sing, ja.
Ja, en elke keer as ons daar verby kom, as ons dit sing, dan skud het my so bykie, want ek weet, dit is die grootste probleem wat ons eintlik het. Want ons vraag makkelijk, wie is jy om dit vir my te sê? Of wie is jy, dat, jy weet, A, B, C, D, E. En die, wie is jy, vraag, is eintlik dan een vraag wat vir myself verhef, bo iemand anders te. Dis soos om in die koningse paleis die plek in te neem, wat wat die ingelyf leiders, die belangrik is, die BBP's, baie belangrike persone, jy weet, die ons wat daar by die, in die vinnige laan, by die politiepadblokkade net voorbij Zirts lughawe toe en so aan. En dan is dit nie snaaks nie, dan staan ons ander in die reikie waar ons nou by die polisman voorbij kom en dan is vir ons verontwaardig dat die ou wat nou mag voorbij Zirts. Ja. Nou, wat sê dit nou? Jy weet, dit is, daar is so klomp goed wat die mens nou hier so op die tafel kan sit vir jouself en daar oor sit en wonder oor jou eie ingesteldheid, nê?
Nee. Ja. Nee, absoluut.
En een van die goed is wat ons maklik sê is, hy sal homself verbeel.
Ja. En ek dink Thys, ek dink, hier is dalk een van die meer konfronterende dele van die tekst in Spreuke 25 is, dit is gerig aan hofdienaars, mense met bepaalde verantwoordelikhede, nou met hulle formele verpligtinge,
en posisies daarby.
Posisies, en so meer. Dit is mos nou die aard van die saak, een groot komponent dienst daarin, maar die tekst maak baie van die gesindheid, wat so'n persoon moet hee. Ja, as ons nou praat oor om nederig te wees, as ons nou praat van om, ek denk, in die taal waarmee ek groot geraak het, om jou plek te ken.
Ja,
ek denk, dit is toch een manier hoe ons in ons volksmond praat van om jou plek te ken, is nederig wees en rechtig om dit ook te respecteer en die nodige gesindheid daar rondom te hee. Dan denk ek, besef ons dat hierdie gesindheid raak dikwels, om een of ander rede, en ek denk ons kan een oomblik daarover praat, raak moeiliker wanneer ons bepaalde leierskapsverantwoordelikhede kry.
Ja.
Dan is dit asof ons vergeet van die goed. Dis asof ons dink, soos Saul, as Samuel daar in 1 Samuel 15 vir hom aanpraat, oor hoe hy vergeet het dat God die een is wat hom gekies het.
Ja.
Dat God die een is wat hom in hierdie posisie gestel het en vir hom hierdie geleentheid gegee het om diensbaar te wees en die skape op te pas.
Ja.
Dan is het asof 'n klomp basiese kerngesindheidseienskappe wat teenwoordig behoort te wees in elke gelowige se lewe, net verdwyn. Ja. Dis toch 'n vreemde ding, is het nie? Die Engelse sê ons power corrupts en absolutely.
Absolute power corrupts, absolutely.
Ja.
Het was my belangrikste les in die fysika klas.
en daarmee sê ek nou nie, weet, allemaal wat in leierskapsposities is per definitie corrupt nie. Ek sê net die beginsel van die gevare wat saamkom vir leiers, en dan nou spesifiek in ons spreke 25 tekst, vir hofdienaars, wat die leierskaps en diensverantwoordelikhede en posities het, daar kom 'n vreemde mistigheid voor die son ingeskyf, nie waar?
Ja, dis, en eintlik is die, ek hou van jou beeld, want dis nie 'n sonsverduistering wat plaasvind, nie, daar so het geweet het.
Ja.
Nee, dis net die goed raak een bykie dof, dis net die miswolke, die, al die net gelees het, hulle, hier in vers 14, die 83 vertaling praat van die miswolke, en wind,
ja.
Soos iemand wat spog, nee. Maar dit is precies so, is dit verlei jou, en jy sien nie raak, wat die situasie is nie. En in hierdie tekst, is die vraag by my ook, jy weet, is daar nie arrogantie ter sprake, nie, is nie bezig om arrogantie by ons aan te spreek nie, en ook die vermenging van ek het 'n funksie, ek het 'n posisie, enzovoorts, maar my posisie en funksie is altyd tot diens. Want ons leef in die koninkryk. Nou, hier so in Spreuke gebruik hy die beeld van die koning, maar in die Nuwe Testament werk ons met die koninkryk van God, en ons leef in die koninkryk van God.
Ja.
En so hy, dit lei my dadelijk terug na die punt om te vra, is dit nie verskriklik aanmatigend? As ons nou vir onsself verbeel, ons is iets. Terwyl in die koninkryk van God sê Jesus baie duidelik vir sy disciples, as jy eerste wil wees, moet jy kies eintlik, ne, om laaste te wees in die dienskneg van almal. Nou, met ander woorde, die hele ding van nederigheid, en ons, dit is a deurlopende motief in die oral oor eintlik, is ons moet in nederigheid voor God leef, en ons moet daarom ook in nederigheid voor ons naaste leef.
Inderdaad, die hele gedagte van nederigheid, genigtig, dit is iets wat oor jare denk ek, so sentraal gestaan het in die spiritualiteit van gelowiges, spesifiek gelowige skrywers ook. Ek weet, Andrew Murray het op een stadium ook prachtige goed daaroor geskryf, en verskeie ander mense deur die eeuwe, ek denk Bernard van Clairvaux het ook op een stadium prachtige goed daaroor geskryf, wat was het, die 12de eeuw of so. Ek wil dalk net 'n uittreksel lees thuis uit 1 Samuel 15. Net die konfrontasie tussen Samuel en Saul, want dit is my so prachtige, helder, hartseer voorbeeld.
Prachtig is dit nie.
Van iemand wat precies nie doen wat Spreuke 25 sê ons moet doen nie. So ek lees dit. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseend wees deur die Here? Ek het die opdrag van die Here uitgevoer, maar Samuel vra toe, wat is dan die geblær van klein vee in my ore en die gebulk van beeste wat ek hoor? Sal, dit kan nie wees wat jy vir my sê nie, want ek die goed leef van nog, en jy het duidelike opdrag gekry. Dit mag nie. Saul het geantwoord, hulle het dit van die Amalekiete afgebring, want die manskappe het die beste klein vee en beeste gespaar, sodat hulle aan die Here die God kan offer. Die res het ons met die banvloek getref. So ons het amper die hele opdrag uitgevoer.
Dit was baie naby.
Maar ons het gedink, ons weet waarschijnlijk een bykie beter as God, so ons het gedink, ons gaan sy opdrag net so bykie aanpas. Dit is nou my, ek parafraseer, en dit is nie wat die tekst sê nie, dit is die implikasie van die tekst. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek aan jou bekend maak, wat die Here vannacht vir my gesê het, waarop Saul vir hom sê, praat. Samuel sê toe, is jy nie, alhoewel jy klein is, in jou eie oor die hoof van die stamme van Israel nie, en het die Here jou nie as koning gesal voor Israel nie. Die Here het jou op een pad gestuur. Hy het gesê, gaan tref die sondaars, die Amalekiete met die banvloek, veg teen hulle totdat jy hulle uitgewis het. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, maar op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oor van die Here? Saul sê toe vir Samuel, ek het geluister na die stem van die Here, ek het gegaan op die pad waarop die Here my gestuur het. Ek het Agag, die koning van die Amalekiete, saamgebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Die manskappe het echter uit die buit klein vee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here, die God, in Gilgal te offer. Luisteraars, hierdie is daai oomblik wanneer ek en jy gekonfronteer word met ons sonde, wanneer iemand hierdie woord van wysheid met ons spreek, waarvan Spreuke 25 praat, en ons doen alles, behalwe om te erken, dat ons verkeerd was.
Ek het een vriend wat sê, jy tap dans om jy dan.
Net so. Kijk, hier is Saul, wil ek amper sê, op sy slechtste. Daarop het Samuel geantwoord.
Maar is een baie goeie verdediging, jy moet toe.
Ek moet sê, die man het daarom myself.
Hy het een bykie gedink.
Is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltijdoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kijk, om gehoorsaam te wees, is beter as maaltijdoffers. Om te luister, beter as die vet van ramme. Ja, opstandigheid is soos die sonde van waarsêry. Wat een intense aanklag.
Verskriklike aanklag.
En eie sinnigheid soos die ewel van huisgode. Goeie genigtig. Ons moet nie dink, opstandigheid en eie sinnigheid is, maar soms net 'n ou ligte dingetjie wat ons oor die hoof kan sien nie. Jy is ook in leierskap.
Ja.
Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En dan kom die belydenis van Saul. Maar Samuel sê dan,
bykie te laat, bykie te min, bykie te laat.
Ongelukkig op hierdie punt, gaan jy die gevolge dra.
My collega, wat so langsam met my moedergemeente gewerk het, sy vrou het altyd gesê, excuse, om excuse te sê, is nie genoeg nie. En is rarig, betek hier so, ne?
Ja.
Want jy kan sien hier so, hy is eindelijk, benauwd oor wat gaan nou gebeur met my. Hy is nie, dis amper meer, hy het berou omdat hy uitgevang is. Hy is betrap.
En met hy sociale eer en status moet hy nou in plek hou.
Ja.
Op een of ander manier. Ja.
En so, dit bring ons by die vraag, wat sê hy nou vir ons, as hy hierdie vir ons sê, dat hy sê, moet jou nie aanstel by die koning, moet nie aanstellerig wees by die koning, moet nie jou self aanstel nie, aanmatigend wees nie, en op die plek vir hoe mense gaan staan nie. Dis beter dat hy vir jou sê, kom op hier naartoe, en dat hy vir jou laat plek maak by die vername mense. En weet jy, Jesus haal eintlik dit amper woord vir woord aan in Lukas 14, daai wat ons net nou gelees het. Dan sal hy wat julle albei uitgehooi en nooit na jou toe kom en sê, gee bietjie plek vir hierdie man.
Yep.
So Jesus is besig om, hy praat hier met die ouens wat gedink het, hulle is belangrik in hy samenleving, ne? Hy is nie, so daar, hy sit twee gehore eintlik, in al hierdie tekste wat ons hier lees in Lukas, daar is die gehoor wat hy besig is om op te lei vir hulle dienswerk na die tyd, sy disipelgroep, en dan is daar die wat dink hulle is in beheer. So hy praat met albei, want in sy eie groep is daar ook hierdie ding van ek wil belangrik wees.
Ja.
Soos wat dit by alle groepe eintlik maar is. Maar die groter ding is, hy praat vanuit die Ou Testament eintlik ook met die ouens wat dink hulle is die Ou Testament experts. En vir ons as gelowiges moet dit 'n bietjie die briek aandraai, jy weet.
Ja.
Net so 'n bietjie stadiger. Jy weet, dit is nou amper so as jy oor die afdraande gaan met die osse waar, dan sit jy die groot wiele voor en die klein wieletjies agter en jy draai die briek aan. Om net te sorg dat die ding nie weghardloop.
Ek dink dan die klompie verse wat ons nou gelees het in Spreuke 25 ook, rol dit 'n bietjie verder uit. Die gesindheid van nederigheid maak 'n klomp ander goed moontlik. Dit maak dit vir jou moontlik om geduldig, met integriteit, respekvol, onderskeidend, met wysheid in hofgedinge op te tree. Om moeilike konfliksituasies of moeilike mense of moeilike dinamika netelige goed om dit te kan hanteer en te kan benader soos wat dit gepas is. Daarsonder is dit nie moontlik nie. As ek sê daarsonder, bedoel ek sonder die gesindheid van nederigheid is goed soos hierdie eenvoudig nie moontlik nie, want dan sit jy die hele tyd met 'n behoefte om te gryp na meer, na nog, om reg te wees, om jou eie belangrikheid wat jy self geskep het.
Wat jy geskep het. Dit het in jou hart gegroei.
Om dit in stand te probeer hou.
Ja.
En as ek Jesus se woorde dan net weer hoor, dien mekaar. Wees mekaar se dienaars.
Ja. Hy maak het baie duidelik hier, dat hy sê, jy moet met alles wat aan jou toevertrou word, moet jy met versigtigheid handel. So dit is posisie wat jy weet wat by jou aankom as 'n gerug oor iemand anders. Daar in vers 8 praat hy oor, jy moet nie te haastig wees om jou buurman aan te kla nie, want wat gebeur nou as jy nie mooi gekyk het en hy maak jou daarna belaglik? Jy weet, as jy saak het, moenie sê wat iemand jou vertroulik nie gedoen het nie, dit sal by hom uitkom. En mense vergeet dit so maklik. En dan kry jy wat 'n goeie naam gehad het, 'n slegte naam.
Daar is implikasies ook in hierdie goed vir jou loopbaan.
Ja.
Dit
ja,
moet jy weet. As jy nie hierdie gesindheid gaan hê nie, hofdienaar, dan gevolg is soos vir 'n sul.
Ja. Ja,
onvermydelik.
Ek dink die verhaal van Saul is veral kragtig, want Saul is op die hoogste posisie aangestel wat in ons konteks op die aarde vir enige mens gegee kan word. Maar hy vergeet, hy is eintlik God se verteenwoordiger. En dit is waar van alle posisies van gesag waarin ons geplaas word, of ons nou die president van die land is, en of ons nou die voorsitter is van hele denominasie, of as ons by die kerkraad die voorsitter is, of en so kan ons nou aangaan met voorbeelde gee. Ons kan in die posisie geplaas wees deur God en nog te veel en dit dan aantrek vir onsself.
Ja.
Dis eintlik die punt wat Samuel maak. Is die Here het vir jou opdragte gegee en jy het dit nie gedoen nie. En so moet ons maar eintlik elkeen op ons eie manier gaan kyk, hoe staan dit hier by my?
Ja.
Goed, as ons net weer gou na die teks in Lukas kan kyk, net so ter afsluiting. Is dit interessant dat hy voortgaan om eintlik ook vir die gasheer aan te spreek, né? Want die gasheer, jy kon nie 'n arme man gewees het en 'n gasheer nie. Jy sou net nie die vermoë gehad het om dit te doen nie. Né? Nee. En dan praat hy met die gasheer en sê, oppas dat jy nie in die proses van die maaltye aanbied, die diners aanbied, die in die 53 vertaling daar gesê, oggend en middagete, né? Ek, dis vir my interessant dat 83 dit anders vertaal het, middag of aand. Ek het nie daarna gaan kyk nie, maar...
Nee, ek self nie.
Ja, maar hoe dit ook al sê, hy sê, daar, jy moet nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, so dat hulle jou waarskynlik op hierdie manier ook weer sal vergoed nie. En dan...
Gesindheid.
Ja.
Gesindheid.
Hoekom doen jy dit en hoekom doen jy dit op die manier wat jy dit doen en wat is jou bedoeling daarmee?
Thuis, ek het nou verwys na Bernard van Clairvaux wat in die 12de eeuw geskryf het oor hy het die diagram saamgestel en dan het hy gepraat van die 12 vlakke van nederigheid. Kan ek dit
so... Oeh, is daar nog vlakke of nog?
As een type van een opsomming ja, van wat ons sê, denk ek.
Nou moet ons vasthou.
Help dit vir my. Die eerste ene is nederigheid, gesindheid van nederigheid, is constant word daar gestrewe daarna om sonde te vermy vanuit vrees vir God. Verdraagsaamheid om persoonlike begeertes te onderdruk. Gehoorsame onderdanigheid aan diegene wat oor ons aangestel is. Geduldige verduring van swaar kry en erns in 'n gees van gehoorsaamheid. Belydenis van sonde. Erkenning en aanvaarding van ons eie onwaardigheid en onbruikbaarheid. Nederigheid is die eerlike erkenning en aanvaarding van ons plek as skepsels en die eerlike erkenning en aanvaarding van God as skepper. Die woorde van Martin Luther resoneer in hierdie verband, God het die wêreld uit niks gemaak, en solank as ons niks is nie, kan hy iets uit ons maak. Die oortuiging van en die verklaring van minderwaardigheid teenoor ander, almal is belangriker as ek. Nakom van die algemene reël van die klooster, ek leef nie net vir myself nie, ek leef in hierdie gemeenskap en dit het bepaalde implikasies en vra opofferings van my. Terughoudend totdat my opinie gevra word. Vermyding van gedierige en ligsinnige gelag. Die spraak van 'n monnik, dit is nou sy konteks gewees, maar dit kan, ek dink ons kan dit vertaal met, van 'n disipel moet kort sinvol en in 'n gedempte toon wees. En dan, nummer 12, 'n permanente gesindheid van liggaamlike en spirituele neerbuiging. Aangrypend is dit nie.
Ja, ek dink, mens moet maar weer dalk Richard Foster se boek gaan lees van oor die geestelike dissiplines. Baie goeie boek om te lees as een mens dan nou
ja.
Hierdie antwoord wil bietjie bekyk en dalk nie, en ook beoefen. En dan dankie dat jy saam my gekuier het en tot die volgende keer groet ons hier uit Windhoek. Tot ziens.
Tot ziens. Laudate Dominum.